Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños está de aniversario. Cumpre 25 anos desde a súa constitución. O seu papel durante estes últimos 25 anos foi fundamental para coñecer máis e mellor a nosa fauna mariña e, sobre todo, para conservar e recuperar aquelas especies que aparecen varadas das nosas costas ano tras ano. Hoxe en día é a única entidade que realiza este labor aquí na costa galega. O presidente da CEMA é Xosé Martínez Cedeira e con el falamos. Xosé, noraboa.
Pois moitas gracias.
25 anos traballando pola conservación do medio mariño galego, o vosso obxectivo fundamental, co que nacedes, pero tras estes 25 anos, credes que o obxectivo, cando menos, en parte, está conseguido?
Sí, a ver, eu penso que en parte sí, o que pasa que, claro, cando se puso en marcha a CEMA, igual algúns dos objetivos que se plantexaban eran un pouco máis reducidos ou máis a corto prazo, ¿no? Se botamos unha ollada atrás, pois gran parte deses objetivos pois podemos decir que sí que se cumpriron, pero hai outros que, por exemplo, ainda quedan pendentes, ¿no? Pero bueno, en cada caso, se facemos unha valoración global, pensamos que a trayectoria pois é unha valoración moi positiva, que estamos satisfeitos de como se levou a cabo o traballo.
Explica, para que non o coñeza, que é o que facedes na CEMA, de que vos encargades exactamente?
Bueno, a CEMA é unha entidade que ten como objetivo principal o estudio, divulgación e conservación dos mamíferos mariños e das tartarugas mariñas, ¿no? Inicialmente, o achegamento que se realizaba para recoller información e para obter datos destes animais era exclusivamente a través dos varamentos, ¿no? No primeiro momento eran, bueno, o tal consistía en chegarnos ás praias, tratar de localizar animais mortos, na maior parte dos casos, e realizar un exame dos cadáveres, recoller información, recoller mostras e demais. Despois, ao longo do tempo, puso que foi a rede de varamentos foi mellorando, de feito que, bueno, dende hai bastante tempo, pois o traballo está todo centralizado, estandarizado. Non baixamos as praias a buscar animais, senón que recibimos os avisos, ¿no? Cando unha persona localiza un animal, pois o comunica a unha entidade, a policía local, ou a protección civil, ou a 112, e nos achegamos a examinar esos casos. Pero ao longo dos anos, ademais de todo o traballo que se fixo mediante os varamentos, se puxeron en práctica outras moitas liñas de traballo, outras liñas de actuación, que foron moi importantes, no que sería todo o traballo de monitorización das poboacións. Estamos falando de traballos como pode ser a rede de observación costeira, as campañas marítimas que realizamos en aguas costeiras, en aguas, bueno, por exemplo, no interior da ría, na plataforma, ou tamén as campañas oceánicas, campañas que fixemos en aguas exteriores. E despois ten outro tipo de traballos interesantes, como poden ser mostrases acústicas, mostrases aéreas en día avioneta, mostrases submarinas con procedimentos de mergullo. Bueno, te digo que ao longo dos anos se foron levando a cabo novos traballos que nun primeiro momento pensamos que serían irrealizables, pero que pouco a pouco se foron conseguindo, se foron acabando.
Cales son as especies de mamíferos mariños que están en peor situación, en peor estado de conservación?
Bueno, os cetáceos en xeral son todas as especies amenazadas, protegidas, pero se temos que destacar un par delas a nivel de das categorías de protección e demais, pois serían dúas, que sería o arroaz e a toniña. O arroaz posiblemente sexa a especie máis coñecida por todo o mundo, por todas as persoas, porque vive moi preto de nós, non? Xeralmente se move moitísimo dentro da ría, se moi costeiro, o podemos ver con facilidade cando estamos na praia ou cando damos un paseo pola costa. Sería unha das especies. E despois a outra, que posiblemente sexa a que está en peor estado, a máis amenazada, sería a toniña, que neste caso en Galicia contamos cos últimos reductos ou co último núcleo poboacional A nivel da Península Ibérica, serían así as dúas especies.
Xosé, vos sodes técnicos profesionais, tamén realizades plans, ou redactades máis ben, plans de xestión destas especies ameazadas. Non sei se nestes momentos esas especies teñen o seu plan de xestión ou non.
No, a verdad que nese aspecto habría que pegarle un bo tirón de orella a esa administración, porque, bueno, o mismo que pasa con outras especies, ¿no? Con especies terrestres, no caso do mar, igual, todo o tema relacionado coa conservación mariña está ainda máis retrasada, en un estado, bueno, máis abandonado, ¿no? Estamos ahora esperando novas a nivel do Ministerio para empezar a poñer en marcha un proxecto relacionado cun borrador de plan de conservación da Toniña, que pensamos que é algo moi moi necesario, e bueno, a ver se poquinho a pouco se van facendo cousas, se se vai realizando traballos, se bueno, avanzando nesta liña, porque a verdade é que é moi moi necesario.
Como decía, Xosé, a outra grande tarefa da CEMMA que leva realizando nestes últimos 25 anos, quizáis a máis traballosa, é a de salvar pues aquelas tartarugas ou golfiños, outros mamíferos mariños que chegan ás nosas costas. En 25 anos podríamos contar estes animais por milleiros, non?
Si abrimos a base de datos e botamos unha ollada ás cifras, pois son, bueno, nos ponen un poquinho os pelos de punta. Pensamos que igual debemos de superar os 5.000 registros, a unha cifra moi elevada, ¿no? Pero claro, estamos falando de Galicia, que ten por unha serie de razóns, oceanográficas, xeográficas, bueno, biolóxicas e demais, aquí se resiste a unha das tasas de varamento máis altas de todo o sur de Europa. Temos unha media de uns 270 animais varados ao ano, ¿no? Dos cales un 2% son animais vivos, e bueno, hai unha incidencia moi importante dos varamentos. Conseguimos dar pasos importantes, pero sabemos que unha das asignaturas pendentes que temos aí marcadas, sobre todo polo feito de que Galicia non conta con ningún centro de recuperación específico de fauna mariña, ¿no? Entonces, esa consideramos que unha das asignaturas pendentes máis importantes para poder mellorar e para poder ter uns índices de recuperación e de asistencia pois máis favorables.
Uh-huh. A CEMMA encárgase da captura deses animais varados, do seu cuidado e tratamento, e no caso de que se recuperen, pois de devolvelos ao mar. Para poder facer todo isto, tedes convenios coa Administración, en concreto coa Xunta de Galicia, pero con que outras instalacións contades a falta dese centro de recuperación?
Sí, todo relacionado coa rede de varamentos, tanto de animais que aparecen mortos ou vivos, está todo depende directamente da Administración galega, ¿no? Neste caso, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, claro, estamos falando de especies protegidas, eles son a entidade administrativa competente nesta materia. Nos digamos que somos a entidade que executa as accións, ¿no? Pero claro, estamos falando dun traballo moi moi amplio, moi diverso, que se leva a cabo durante todo o ano, ao longo de toda Galicia, que claro, precisamos unha serie de apoios importantes, ¿no? Por destacar algúns, pois podemos destacar o traballo que fan en primeiro momento de asistencia ás agrupacións de protección civil, que por proximidade xeográfica suelen ser os primeiros grupos que se achegan a poder prestar labores de asistencia e de rescate. E despois tamén destacar, por exemplo, a nivel de todo relacionado coa recuperación, cando os animais son recollidos e precisan pasar un tempo de recuperación nas UCIs ou nas instalacións, nas piscinas, destacar, por exemplo, o Acuario do Grove, con unha entidade coa que temos asinado un convenio, e que nos cede os tanques, as piscinas que precisamos, principalmente para as tartarugas mariñas, e tamén o IGAFA na Illa da Lousa, que leva colaborando varios anos, especialmente na recuperación dos lobos mariños.
Xosé Martínez Cedeira, presidente da CEMMA, como se encara desde esta entidade o futuro a partir de agora?
Bueno, creo que neste momento estamos nunha época de transición, porque considero que nos últimos 4 ou 5 anos a situación que estuvimos atravesando foi bastante complicada, ¿no? Sobre todo a nivel económico, claro. Entón, eu considero que hai que ser realistas no momento que estamos atravesando e que o objetivo a curto e medio prazo é tratar de manternos operativos, que non é pouco, coa situación actual xa non é pouco, e, bueno, agardar a que cheguen tempos un pouco mellores e plantexar novos proxectos.